преди да се спрем отново на прошката, бих искала да ви върна една седмица назад. Миналата неделя делегация от Софийския университет Свети Климент Охридски бе на посещение в българските светини в Истанбул. Вие сте били на среща и с Вселенския патриарх. Какво друго се случи?
Ами да, това беше една изключително интересна инициатива на Богословския факултет, подкрепена и от ръководството на Софийския университет. Заедно в тази делегация от преподаватели и студенти, начело с заместник ректора на Софийския университет, доцент Шишинова, представители на деканското ръководство на факултета и много студенти, ние посетихме българските църкви в Истанбул, Желязната църква Свети Стефан, тази така скъпа на всеки българин, наша възрожденска църква, откъдето знаем започва движението за църковна независимост и там всъщност е започнато делото на екзархията, на обновлението на българската църква и също така църквата в седалището на екзархията, както може би нашите слушатели знаят, там е запазена като църковна община, българската екзархия, извършва се богослужение. Има българи, които са така редовно присъстващи, активни членове на нашата църковна общност. Това са част от тях са емигранти от Беломорска Тракия, но това, което е интересно в момента, че към тази наша общност се приобщават и много, да го кажем, не точно може би емигранти, но пребиваващи в Истанбул православни вярващи от Молдова, които някакси чувстват близка на българската църковна община, начело с нашия свещеник, която по един интересен начин продължава традициите от Възраждането. Ние се убедихме, един много активен духовен и църковен живот с благотворително дружество, което по възрожденския модел продължава да съществува. Те се гордеят много, че тяхното благотворително дружество Радост, което е вече на 100 години, през тази неделя проведе своите избори за настоятели, за ръководители. И въобще за нас беше изключително радостно, мисля за всички студенти и за преподавателите от Софийския университет, да се докоснат до, така да кажем, тези живи светини, защото това не са просто едни паметници, исторически паметници. Това са едни общности, български, православни, християнски, които продължават и в днешния ден да развиват своите възрожденски традиции.
Господин Нушев, вие казахте, че сте били на среща при Вселенския патриарх, който е съобщил, че ще взема отношение към проблема с алтернативния синод, който отново излезе на преден план в България. Какво ви каза той?
Ние посетихме седалището на Вселенския патриарх в квартала Фенер, нали, това е известното му седалище от векове. Преди това имахме обаче също и едно интересно посещение в богословската школа на остров Халки, една така висша богословска школа, която от 19 век е била център за обучение и на българските възрожденски духовници. И след това имахме и среща, той прие цялата наша делегация и студентите особено. Така топло се обърна към всички нас. Сподели, че отново е получил писмата, които Светия Синод на нашата църква е изпратил до всички предстоятели на поместни църкви за така новопоявилия се случай с решението на Съда за правата на човека в Страсбург и че през изтеклата седмица синода на Вселенската патриаршия ще разгледа тези писма и ще подготви официален отговор до ръководството на нашата Българска православна църква и до институциите на българската държава, защото той вече е провел свои срещи с представители на българското консулство и предстои в писмен вид официално да изпрати становището на Вселенската патриаршия, доколкото е възможно, разбира се, да се изразява такава подкрепа за така каноничните устои на българската църква.
И като че ли говоряки, за това пак опираме до прошката.
Точно така, тези месеци напред, които вече остават 2 месеца, първия изтече.
Без никакъв резултат.
А може би има известен резултат, тъй като виждаме, че има известна склонност да се потърси начин за разрешаване на възникналите проблеми чрез разговор, т.е. първата стъпка е направена и всички ние се надяваме, че това благодатно време на поста, както църквата го нарича в своите молитви, песнопения, благодатно време, в което Бог сякаш ни призовава да се опитаме да намерим разрешение на всички конфликти, на всички спорове, да преодолеем враждата чрез покаяние и чрез помирение, да се надяваме, че така духовните ръководители на нашата църква, клириците и от двете страни на този спор, ще подходят и ще постъпят към разрешаването на проблемите наистина по-християнски. Тоест, чрез покаяние и чрез търсене на помирение. Защото единство в църквата, възстановяване на единството, не може да бъде постигнато без помирение. Единството може да се изгради върху мира и възстановяване на справедливостта. Иначе това единство би било нетрайно, би било фалшиво, то би било временно и ако наистина по дълбоко духовен начин не се превъзмогнат причините за съществуващото разделение. И аз мисля, че наистина по някакъв промислителен начин това решение или срока за намиране на изход съвпада с периода на поста. Мисля, че до Великден този срок за помирение, ако нашите клирици наистина мисля, че те са достатъчно отговорни, подходят именно чрез духовните средства за търсене на мир и единение в църквата, те биха постигнали и духовните плодове на помирението.
Компромис ли е прошката или сила на духа?
Прошката, истинската прошка никога не е компромис. Истинската прошка е духовно усилие да се преодолее враждата, да се разкъса омагьосания кръг на злото и на постоянното отмъщение. Тъй като извън прошката, като разрешаване на конфликтите и враждите, ние бихме били въвлечени в един непрестанен омагьосан кръг на търсенето на отмъщение, на търсенето на изправяне на накърнената справедливост чрез други форми, които не винаги са толкова ефикасни или ефективни, колкото би била прошката. Не случайно тези форми на извънсъдебно споразумение дори вече се прилагат и се разширява тяхното приложно поле и в сферата на правото. Когато има един конфликт, един спор, за който има достатъчно основания да се постави чрез едно съдебно решение, ние виждаме, че дори в сферата на правото съществуват и се прилагат така наречените механизми за помирение и за извънсъдебно споразумение между страните, които, разбира се, имат своите правни основания да поставят въпроса на една чисто съдебна, чисто правна, юридическа база за разрешаване, но все пак и юристите знаят, че извънсъдебното споразумение може много по-ефективно да изглади съществуващите споразумения. Мисля, че от морална гледна точка прошката по никакъв начин не е компромис с злото, с несправедливостта. Тя е усилие да се разреши съществуващ тежък конфликт, който може да се задълбочава и във времето да носи още по-големи неправди, още по-големи страдания, ако не се намери разрешение чрез помирение.
И накрая нашия разговор, има ли чудо в прошката?
В известен смисъл може да се каже, че духовните сили да се разреши даден спор, дадена вражда чрез прошка и помирение са чудо, тъй като знаем народната поговорка: човешко е да се греши, но божествено е да се прощава. Във всяка прошка този, който е намерил сили да прости, или помирението, постигнато чрез прошка, е, така да се каже, духовен дар, в който прощаващия се уподобява на Бога, т.е. постига известно богоподобие чрез надмогване на ограничените човешки способности да се разреши даден конфликт. Така че винаги прошката поставя едно ново начало, обновление, помирение, и може да се каже, че в нашия свят, който е детерминиран от греха и от злото, прошката е наистина едно Божие чудо.
За прошката говорихме днес в студиото на Благовестие, заедно с Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.